În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiții mei credincioși, parabola semănătorului se citește nu numai în duminica de astăzi, dar și la tedeumul prin care se deschide noul an școlar și universitar. Este o parabolă adresată în special tinerilor, dar bună și pentru părinții acestor tineri și pentru educatorii lor. Este singura parabolă pe care Mântuitorul și-a tâlcuit-o singur. E vorba deci de un semănător care merge la câmp să semene sămânța. Ei bine, sămânța de grâu se spulberă, se aruncă cu mâna pe o oarie oarecare de câțiva metri pătrați, cât poate să ajungă și cât de voinic este semănătorul. Și aici intervine relația dintre sămânță și mediul în care este aruncată și care o primește. Ce se întâmplă cu această sămânță în medii diferite? Ea este bună, este un grâu curat. Și este cuvântul lui Dumnezeu în parabolă. Un grup de semințe sau o sămânță care simbolizează grup de semințe ajunge să cadă pe marginea drumului, adică pe acea parte necarosabilă a drumului pe care merg pietonii de obicei sau bicicliștii. Pe drumul de țară este ceea ce se numește la oraș trotuarul. Deci un pământ bătătorit pe care se umblă și pe care cad o anumită fel de sămânță. Și ni se spune că această sămânță trăiește foarte puțin, pentru că oamenii trecând o calcă în picioare, iar păsările cerului vin și o mănâncă. Știți foarte bine că păsările cumetate merg pe drum, pentru ca să se hrănească. Și spune Mântuitorul, este cuvântul lui Dumnezeu pe care unii îl primesc, îl aud, dar vine diavolul cu vicăriile lui și îl răpește din inimile și din mințele lor. A doua sămânță, cu al doilea grup de semințe, nimerește pe o piatră, pe o stâncă. Și acolo durează oarecare vreme, dar pentru că nu are umezială, piatra este cea care, piatra uscată, în limba română se spune piatră seacă. Chiar dacă are umezială, așa se evaporă foarte repede, pentru că piatra se înfierbântă la soare și apa se evaporă foarte repede. Așa că sămânța, neavând timp să prindă rădăcină, se usucă. Aceștia sunt oamenii care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și primesc cu plăcere, dar deodată ce sunt puși la încercări, îl leapădă. Dacă vine o prigoană împotriva religiei, cum a fost în vremea comunismului, sau dacă vine o influență de afară, aceștia nu țin cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu are rădăcina adâncă. Ori, dragii mei, care este mediul în care crește rădăcina cuvântului lui Dumnezeu? Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Cel care vine și aude o învățătură străină, repede pierde adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că acesta nu a prins suficientă rădăcină în credința lui alimentată din Sfintele Scripturi, care conțin adevărul descoperit de Dumnezeu. A treia sămânță cade între spini și ea ajunge să răsară, să înceapă să crească, dar deodată se înnăbușe. De ce? A crescut în sufletul unui om care o primește la început cu bucurie și cu inimă curată, dar prins de grijile vieții și de plăcerile acesteia, acestea sunt asemenea spinilor care vin și o înnăbușă și ea moare. Iar a patra sămânță este aceea care cade pe pământ bun și rodește însuțită într-o răbdare, adică până vine vremea să răsară, să crească și să dea roadă. Iubiții mei, aș vrea să mă opresc cu precădere asupra celui de-al treilea mediu în care poate să cadă o sămânță. Este vorba de cea care cade între spini. Aici spirit este un cuvânt generic pe care îl folosește Sfânta Scriptură. Prin spirit înțelegem orice fel de buruiană sau bălărie răufăcătoare. Prin spirit înțelegem și mărăcinii, înțelegem ciulinii, înțelegem pălămida, înțelegem troscotul, torterul și toate aceste plante zise perene, pentru că ele, prin rădăcini foarte adânci, rezistă la temperaturi înalte și la înghețuri foarte scăzute și nu au nevoie să fie semănate sau cultivate, nici prășite, nici plivite, pentru că treaba lor este să se înmulțească și să otrăvească. Fac parte din categoria care, în lumea modernă, sunt uciși cu erbicidele, care este o mare greșeală și o mare prostie a omului, pentru că omul vrea să facă totul repede și când se poate de ieftin. Normal, buruienile dintr-un ogor se iau cu mâna, așa l-au luat strămoșii noștri, pentru că își făceau timp pentru aceasta. Dacă se folosesc insecticidele, acestea sunt substanțe chimice care ucid buruienile, care otrăvesc pământul, dar ele, la urmă rândul lor, otrăvesc pământul, pentru că chimicalele pătrund în pământ, în apa pământului și prin apă pătrund în plantă. Și otrăvesc, de aceea se întâmplă mutațiile genetice, de care citiți uneori prin presă, în care grâul adevărat nu este grâu curat adevărat, pentru că este deja îmbolnăvit, și asta este substanțe chimice. Pentru că ori de câte ori natura este siluită, ea se răzbună. Asta să știți. Atât de înțeleaptă a făcut Dumnezeu pe lumea aceasta, încât orice schimbare, orice intervenție a omului poate să o simbească. Auzeam mai de unul din gura unui intelectual, un foarte mare intelectual, care nu se revendică prea mult de credință și nu este prea dus la biserică. Dar spunea la un moment dat, și ce am citit eu într-o carte de știință și am văzut și la televiziune, la acele emisiuni National Geographic, că este o plantă pe care o atacă niște insecte mici. Însă dacă ele sunt pe plantă și o atacă și o mănâncă până când o distrug, vine o insectă mai mare de culoare galbenă și le mănâncă pe aceste insecte mici. Și atunci, cu vremea, ce-a făcut această plantă? Și-a creat niște pete galbene pe frunză. Și atunci când vin insectele mici ca să o mănânce, ele cred că au găsit abrit înaintea lor insecta cea mare sau insectele cele mari. Și atunci nu se mai apropie de plantă. Și spune acest intelectual, vedeți, eu nu prea cred în Dumnezeu, dar când văd eu atâta înțelepciune în natură, și știu că nu natura a făcut-o și nu întâmplarea, nu se poate să mă gândesc la Dumnezeu. El, pe semne că nu citise, cum am citit noi, cartea lui Camille Flammarion, Dumnezeu în natură, cum poate Dumnezeu să fie cunoscut din făpturile lui. Ei bine, dragii mei, acum mă întorc la plantele noastre. Deci, ele sunt niște plante otrăvitoare care înnăbușe sămânța sau de îndată ce începe să răsară, sau planta dacă se ridică. Pentru că le proliferează foarte repede, sunt foarte rezistente, foarte încăpățânate și mai cu seamă foarte agresive. Și acum să vă fac o paralelă. V-am mai vorbit altă dată despre o parabolă a Mântuitorului, în care spune că un proprietar de pământ a semănat grâu. Și după ce grâul a răsărit și s-a făcut așa cam de un lat de palmă sau palmă, au venit arăgații la el și au spus, stăpâne, noi știm că mă ta ai semănat grâu bun, dar noi ne-am dus și am văzut că este presărat cu neghină crescută printre el. Da, zice stăpânul, e un dușman al meu care s-a dus noaptea și a semănat și neghină peste ce am semănat eu. Dar atunci a zis vargații, păi atunci, stăpâne, să mergem și să privim, să smulgem firile de mie de ghină și să le lăsăm pe ce, și să le lăsăm pe cele bune. Nu faceți așa, a zis stăpânul, că se poate întâmpla ca apoi mergând, pe de-o parte să smulgeți și firele de grâu odată cu reghina, că ele sunt învecinate, au rădăcini învecinate. Să pe de altă parte să își călcați în picioare și grâul odată cu reghina. Lăsați-le să crească împreună cu grâul, până la vremea treieratului, și atunci punem, după ce treierăm și vânturăm, punem totul la trior. Și triorul desparte neghina de grâu. Neghina se arde și se aruncă în foc, iar din grâu facem pâinea cu care ne hrănim. Cu alte cuvinte, nicio societate nu e perfectă, iubiții mei. Când zicem că să nu avem buruieni între noi, nu înseamnă că toți suntem sfinți, că suntem imaculați, că suntem inocenți, că nu avem niciun fel de păcat sau de scădere. Creștem la oaltă cei buni și cu cei mai puțin buni sau răi. Fiindcă tot Domnul Hristos a zis, Dumnezeu face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi și să aducă ploaie și peste cei buni și peste cei nedrepți. Așadar, Dumnezeu ne tolerează pe toți, și pe cei buni și pe cei păcătoși, credeți-vă împreună. Dar, iubiții mei, spre deosebire de buruiele de care v-am vorbit, neghina e dăunătoare, dar nu este agresivă. Crește pașnic alături de spicul de grâu. Face și ea un spic, neghina, acele boabe negre și otrăvitoare, sunt otrăvitoare. Dar ea nu împinge mai departe, nu împinge fiul de grâu la o parte și nu îl înnăbușe. Adică este o plantă care nu este comestibilă, sau al cărei semințe nu sunt comestibile asemenea grâului, dar care e pașnică. Așa este omul care își are păcatele lui, dar nu-l strică și pe cel de lângă el. Își vede el de greșelile lui, dar nu deranjează pe cel de lângă el. Ceea ce atrage atenția e parabola de astăzi a Mântuitorului, este prezența aceasta a plantelor agresive, nocive, dăunătoare, rezistente, pentru că ele întruchipează răul și răul este întotdeauna agresiv. Pune binele în defensivă în situația de a se apăra. Vedeți din viața de fiecare zi cât de ofensiv poate să fie răul și cât de liniștit este acela spre care el se îndreaptă. De aceea se îndreaptă această parabolă special către tineri, pentru că ei sunt semințele cele curate care urmează să fie semănate în ogorul vieții. Și ei trebuie să se ferească de părămidă și de vruie. Trebuie plivite. Și grâul, și porumbul. Porumbul știe că se prăjește de cel puțin două ori pe an, tocmai pentru că încep să răsară buruienile dăunătoare printre cuiburile de porumb. Dar via, cu atât mai mult, din martie și până octombrie când se culege, gospodarul stă mai mult în vie, pentru că vin pe subițele de vir buruieni care absorb apa din pământ, secătuind de rădăcinile viței, lipsindu-se de lipsuri de apă, iar pe de altă parte emană prin frunze un abur greu și otrăvitor, care practic distruge și frunzele de viță și strugurii în curs de creștere. Așadar, întotdeauna se cere ogorul plivit. Dar, dragii mei, hai să amintim și de semânța care cade pe pământ bun. Ce înseamnă pământ bun? Pământul care, prin natura lui, este bun de agricultură. Pământul negru și gras, în care plugul merge frumos și în care plantele se dezvoltă rodnic. Dar toată lumea știe că înainte de sămânțare, ogorul trebuie pregătit. Asta face adevăratul gospodar. Smulge spinii, smulge bubuierile din rădăcină, le smulge și tot ceea ce poate fi dăunător. Așa încât odată cu aratul să nu răstoarne în brazdă și plantele sau semințele dăunătoare ale acestora. Vorbesc de buruieni. Adică ogor este pregătit pentru sămânțare. Așa este și sufletul omului, dragii mei. Vin și-l năpădesc buruienile păcatelor de odată sau greșelile rămărunte. Dar fiecare om trebuie să aibă grijă și ogorască din când în când ogorul. Țăranul o face în fiecare primăvară, în țările calde, de 2-3 ori pe an, unde sunt 2 sau 3 recolte. De 2, 3 sau 4 pe an avem și noi recoltele noastre. Privitul ogorului sufletesc se face prin taina mărturisirii. Acolo, de bună voie, merge credinciosul la duhovnic și cu smerenie și-a examinat conștiința și mărturisește păcatele în fața lui Iisus Hristos, care este de față duhovnicul fiind doar martorul și omul prin care îi se dă dezlegarea. Și ați observat că după ce te-ai spovedit, pară primenit altul ca după o baie caldă și curată, ți-ai pus pe tine albituri curate. Te simți împrimenit, te simți împrimăvărat, te simți înnoit, împrospătat și dacă ești obosit, ești gata să iei viața de la capăt. Așa este privitul ogorului sufletului, dragii mei. Și voi încheia prin a vă vesti că în biserica noastră catedrală se găsește și o delegație de 5 teologi din Germania, și anume din Biserica Evanghelică Luterană din Stuttgart, cu care știți, v-am mai spus de atâtea ori, noi suntem într-un parteneriat ecumenic de 11 ani de zile. Și avem schimburi de experiență foarte fructoase și pentru ei și pentru noi. Ei, în special, cu latura practică. Eu am fost la această primăvară în vizită la ei, timp de o săptămână, și am purtat dialoguri cu toate compartimentele lor, printre care și compartimentul de educație. Și știți că în Germania religia este obligatorie, în școală este materie de învățământ obligatoriu. Iar cei care o predau sunt preoții, pastorii lor. Ei nu au profesori cum avem noi și laici, mireni. Avem și preoți care predau religia în școli, în special la țară. Dar la oraș avem tineri bine pregătiți în facultatea noastră de teologie, la secția de litere, unde învață să devină profesor de religie în special. Și băieți și fete, cu rezultate foarte bune. Ei bine, acolo la ei, pastorii sunt obligați să predea religia în școală, dar ca să predea o materie trebuie să ai o instruire pedagogică. Să înveți metoda cu care să o predai în timp eficient, în așa fel ca școlarul să înțeleagă și să câștige din ceea ce ai spus. Am asistat la ei la o asemenea demonstrație. Erau 2 tineri pastori care urmeau să-și ia parohiile în primire și urmeau să devină și învățători, profesori de religie. Am asistat la această demonstrație condusă de doctorul Christoph Scheil, care se găsește aici în biserică, conducătorul acestui grup, care au ținut neapărat, deși pleacă în curând după amiază, au ținut să asiste și această sfântă liturghie, ca să ne cunoască pe noi ortodoxi și în ceea ce avem mai sfânt în liturghie. Ei bine, au asistat cu foarte mare interes la modul în care acești tineri învățaseră, era într-o școală publică, trebuie așa, o școală primară de clasa 4-a, și căutau să învețe pe școlari cu toate metodele posibile, și să fi văzut ce emulație era între elevi, băieți și fetiții, să dea cât mai repede răspunsurile pe grupe de studii. Și mai mult decât atât, făcuse pe tablă, cu creta, un desen ca un teren de fotbal, cu cele 2 porți. La mijloc era mijloc, erau și punctele de 11 metri, erau și intermediarele, și de dată și o grupă, zice, voi sunteți grupa din dreapta, voi grupa din stânga. Și când dădeau un răspuns bun, muta bob acolo pe tablă și spune, iată, s-a apropiat de poartă. Și mai dădea un răspuns bun, s-a mai apropiat odată. Al treia răspuns bun, gol. Și scria un gol. Și din coace. Ca să le place copiilor. Și atunci era o emulație, o întrecere teribilă, ca ei între ei să se sfătuiască, să dea răspunsul cel mai bun, pentru ca să poată avea cât mai multe goluri în poartă de fotbal. Vedeți? iată o jucărie de copil, dar cu repercusiuni în educația religioasă. Acum au venit ca invitații noștri de către facultatea noastră de teologie, părintele decan este de față și le traduce în limba germană ceea ce spun eu. Au fost invitați de noi pentru ca să putem să învățăm și noi această metodă. Și timp de 2 zile, aici au făcut cursuri speciale demonstrative cu profesorii și profesoarele noastre de religie din școlile noastre din Cluj. Cu rezultate aici și la altă bune, încă n-am văzut raportul, l-am anunțit, că de-abia seara am venit și am avut o scurtă întâlnire cu ei la facultatea de teologie, dar încă o dată nu avem de câștigat. Pentru ca copilul să poată să învețe cu eficiență cum să creadă în Dumnezeu și cum să traducă această credință în viața lui de toate zilele. Se întâmplă această întâlnire într-un moment în care am citit în ziar ceva că la început m-am auzat, nu m-am fricoșat, dar ce citesc, mă rog, așa au zis, asociație civilă, propune pur și simplu ca religia să fie scoasă din școlile noastre. Societatea civilă. N-am priceput niciodată ce este o societate civilă. De obicei, în termeni foarte generali, e alcătuită din cetățenii care nu sunt angajați politic. Păi dacă așa și noi, biserica, suntem societate civilă. Că n-avem partid politic, nu suntem angajați politică, mai mult decât atâta prin hotărârea Sfântului Sinod, preoții noștri nu au voie să facă politică de partid. Suntem societate civilă. Dar de ce spun acești inși că religia trebuie scoasă din școli? În numele libertății democratice, copilul să fie liber. Pe numele libertății predăm și noi religia în școală. Că doar predarea religiei în școală este una din cuceririle Revoluției din decembrie 89. 50 de ani sub comuniști a fost imposibil să gândim măcar ca religia să fie predată în școală. Și că păzăm libertatea, cucerim această libertate și acest drept și vin toți în numele tot democrației și să spună nu, nu trebuie să fie religia în școală. Ba mai mult decât atât, inventează minciuni că elevii sunt siliți la școală să învețe religia sau siliți să meargă la biserică. Ceea ce este trist sunt nu acești inși anonimi care vor neapărat să le apară numere în ziar, dar faptul că și ministerul și inspectoratul școlar se prindă la această capcană și cu ochii mei am văzut texte scrise pe care li se cere socoteală dacă elevii și câți elevi au fost constrânși cu colaborarea preoților. Am permis să protestez la aceste oameni. Nu neapărat în numele bisericii pe care o slujim, ci în numele libertății, al democrației, al drepturilor omului. Pentru că dacă un cetățean are dreptul și libertatea de a nu crede, și eu am aceeași libertate de a crede. Și dacă Mântuitorul Hristos a spus, lăsați copiii să vină la mine, acești zici reprezentanți ai societății civile spun, lăsați buruierile să intre în școli, lăsați pălămida să vă ucidă copiii. Dragii mei, nici o religie de pe lume nu le învață pe copii la rele. Nu le învață să mintă, să fure, să înșele, să tâlhărească, să ucidă. Nici o religie de pe lume. Și atunci cum vii tu să elimini orice religie din școală? Înseamnă să dai drum liber bălăriilor, buruienilor și să arunci sămânța curată a sufletelor de copii în câmpul plin de spini, de ciulini, de bărălii. Este un atentat la viața morală a copiilor voștri, a copiilor noștri, un atentat la redresarea morală a poporului român pe care noi o visăm de atâta vreme și pe care iată că o cucerim și prin școală. De aceea, dragii mei, cei care sunteți părinți de copii sau de studenți, Îndemnați-i pe ei, pe copii și pe studenții voștri să urmeze calea cea bună, care este numai calea lui Dumnezeu. Voi, tineri, trăiți-vă tinerețea din plin, că nu vă mai întâlniți cu ea, cu toate bucuriile ei. Dar nu vă părăsiți sănătatea sufletească cu care v-ați născut și pe care trebuie să o păstrați și cu care va trebui să trăiți și să muriți. E cel mai scump lucru, această sănătate sufletească, rodul bobului de grâu, care și-a eliminat buruienile și a crescut așa cum la rândul lui Dumnezeu să crească, să hrănească el și să hrănească la rândul lui și pe alții. De aceea, iubiții mei, acest îndemn este pe care îl dau, este îndemnul Mântuitorului Hristos. La sfârșitul acestei parabole, cel ce are de urechi de auzit, să audă. Amin.